Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og við erum alltaf að rampa á eitthvað skemmtilega sem bara gerist í tónlistinni og það ekki síst vegna þess að Regína náttúrulega alveg ótrúlega snöggað snatsa upp svona skemmtilega ímynda.
Sko, Regína náttúrulega bara ræður yfir íslenskri tónlist og skipulegur allt það sem
að... Við stoppa ykkur að
hún ræður náttúrulega yfir okkur, skilur
við líka. Nei, þið leifir mér að halda, ég ráði.
Já, ok.
Það bara svo kallminn eiga að vera, þannig.
Ég, þetta bara eins og heima hjá mér, sko, ég segi, ég ræði öllu heima hjá mér og ég ræði til dæmis hvort ég seti í uppþóttavélina eða þvottavélina á undan.
Akkurat.
Svona átt að vera.
Akkurat.
En við erum komið gesti í stúdíu, góða gesti. Við erum hjartanlega velkomin, Magnús Kjartan og Áslaug Aðalsteinsdóttir.
Akkurat, þú ert frá ljósinu?
Ég er frá ljósinu.
Akkurat. Og það er náttúrulega það sem er að gerast núna, það eru tónleikar á, sem sagt, núna 5. september.
En mitt.
Sem eru út af 20 ára starfsemi ljósins.
Já, einmitt. Ljósið verður 20 ára og einmitt þennan dag. Þannig að 15. september, þannig að það var alveg tilvælið að henda í flotta tónleika og þá fengum við aldrei flott aðstoð.
Já, já, við hringdum, byrjuðum að hringja í Regínu Ósk og spyrja hvort við mættum að hafa tónleika þennan dag.
Já, og hún sagði náttúrulega bara, já, ég er laus.
Hún sagði íslenski tónlistalífi og hún sagði, já, ok. Hérna, ég skil ekki, sko, ég klinkaði á að byrja hann að vera með.
Nákvæmlega, hérna, ég er laus.
Þú ert laus, þú ert allir velkomni.
En þetta er ekkit smá line-up.
Já, þetta er alveg, við getum sagt að þetta sé fyrir lengra koma.
Mm-hmm.
Nei, nei, ekki til að fyrir
Jú, lengra koma. Jú, þetta er alveg, þú veist, herran heitur smjör, Bubbi Mortens, GTRN, Kristmundur Axel, Raka Gísla, Steppi Hilmas, Káká, Ellen Kristjáns, Vigdís, Haflega, Sóli Hólm og svo stuðlabandi og þú sjálfur.
Já, þetta, jú, þetta
er... Ég myndi segja að það væri nú frekar svona... Flott line-up, sko.
Já, það er ekki margir, það er ekki margir eftir allavega.
Nei,
það
er
bara Regína Ósk sem er eftir.
Nákvæmlega.
Já, akkurat.
En hérna...
Það er svolítið verið að dissa hana núna, hún er ekki í vitringunum núna í ár og síðan ekki í þessu heldur.
Já, en við getum allavega sagt að hún er sérstakur verndar í tónleikana því hún gaf okkur leyfi sem alvaldur íslensku tónlistalífi
til að halda
að gera. En þetta eru náttúrulega styrktartónleikar, það er allir að gefa vinnun sína.
Jú, þetta eru styrktartónleikar. Því að það er aðeins fara að þrengja að okkur á langhólsveginum. Svo að það komin bara fram að það var ljósið sett að sinni endurhæfingu fyrir krabbameinsgreinda og veitir aðstandendu þeirra stuðning. Og því miður þá náttúrulega krabbameinsgreiningum alltaf að fjölga og nú er bara svo komið að það er fara að þrengja mjög mikið að okkur.
Mm.
Og við þurfum að standa undir öllu kostnaði vegna húsnæðis sjálf, við fáum engan styrkti þess.
Bara svona örstutt starfsemi hjá ykkur,
já.
Hvernig er hún fjármögnuð?
Við fá styrk frá ríkinu, erum reyndar akkurat núna í samningaviðræðum við sjúkatryggingar sem því miður ganga daldið hægt og treglega.
Mm-hmm.
Okkur finnst við ekki alveg fá skilning en það vonandi hérna stendubóta. En annars erum við með styrtafé sem að hjálpar okkur og það er sem sagt við erum með svo kallaða ljósbera sem er hægt að skrá sig bara svona í mánaðalega árlegan stuðning sem að fólk getur skráð sig í bara inn á heimasíðun okkar og svo er náttúrulega alls konar uppákomur sem við erum að reyna að safna og akkurat núna er bara allt okkar söfna fyrir húsnæðisjóðun okkar svo að við getum reynda að koma okkur betur fyrir fólki og okkar.
Skipta svona tónlingar miklu máli?
Já, gífulega. Mm. Og náttúrulega líka bara gaman fyrir okkur að halda almennilega upp á þetta stóra afmæli.
Mm-hmm.
Og við erum bara svo ótrúlega þakklátt fyrir alla þessi koma að þessu.
Mm. En Magnús Kjartan, tókst þú svona að þér að hringi í listamennina eða hvernig var
þetta? Ég tók að mér að hringja í einhverja listamenn, ekki alla, það ég og hann Ásgeir Orri, við svona sáum það að smala fólkinu saman og svo fekk ég hann Marín og Geir trommuleikara stuðlabandsins með mér í að svona allavega skipuleggja það sem að snýrað okkur á þessum tónleikum þar sem að hann hefur nú talsvert meiri reynslu af því heldur en ég. Já. Ég er yfirleitt bara, það er bara brosa vera sætur.
Og mæta.
Og mæta. Það er brosa vera sætur.
Já,
en ljósin alltaf hefur verið þér mjög kært síðustlegin ára þekki.
Já, síðasta árið hef ég bara verið, já, ég er skjólstæðingur ljósins og finn alveg vel fyrir því að ljósið þarf virkilega á þessu stærra húsnæði halda og ég fengið að koma þarna og tala við sálfræðinga og sjúkraþjálfara og endurhæfingar sérfræðinga einhverra og ég meira sig að fór þarna í prjónahóp í einhvern smá tíma.
Já, kláraður í trefilin?
Nei, ég er búin með einhverra þrjár eða fjórar umferði, sko.
Við býðum bara eftir að koma klára í trefilin, sko.
Já, já. Má ég koma þegar að meðferðinni líkur eða?
Já, þú verður að klára hann trefis.
Ok, ég verður að klára
hann trefis. Það er ekki miskun með það.
Það er bara svolítið þannig. En hérna, og já, ég náttúrulega finn alveg og sé það sem skjólstæðingur þarna, það sem hún þarf að segja með húsnæðismandana, það er fara að þrengja, það er alveg hárrétt að ég, hérna, svona liggur að skjólstæðingar þurfa að deila sálfræði tíma.
Já, þú meinar.
Það er bara svona næstum því þannig.
Já.
Þannig að, og ég er bara hvet sem flesta til þess að mæta og láta gott af sér leiða og það er náttúrulega svona tónleikar skipta gríðalegu máli upp á það að gera. Það er náttúrulega allir að gefa vinnuna sína og ég svona, mér finnst ég allavega, ég veit allavega með bæði mig og hann Sólahólm sem hann kemur þarna fram, sem er fyrrverandi skjólstæðingur ljósins líka.
Nákvæmlega.
Að þetta er bara mjög góð leið til þess að geta kannski gefið aðeins til baka og borga fyrir þjónustuna.
Og ég sé líka bara að sko miðaverð er stillt algjörlega í hóf, þú ert að fá miðan á 5 og 9 með öllum þessum listamönnum.
Með öllum þessum nöfnum, það er bara...
Þetta er gjöfin ekki gjald.
Gjöfin ekki gjald og það er eins og hún sagði, það er rétt að þakka líka fyrir það, það er ekki bara tónlistamennin, það er líka tæknifólki, við fáum húsnæðis á, ég veit ekki hvað það er að gjafvirði eða bara frítt jafnvel alveg, sko, þannig að við erum alveg að njóta sko velvildar með þetta allt saman.
Þannig að þessi miðaverði er að fara nánast allt saman bara til ljóðis.
Já, ég held að það fari bara allt óskipt í húsnæðis.
Og svo sé ég hérna enum miðið expandrís að það er nú ekkert margir meðar eftir sko.
Nei,
þannig að endilega fyrir þá sem vilja fá flotta fjölskylduskemmtun, eins og þess auðlýsið þetta.
Já, við hugsum þetta að sé fjölskyldtónleika, einfaldlega vegna slíka, við erum að sinna aldrei fjölskylduna hann í ljósinu, alveg bara frá 6 ára aldri og upp úr, af því að aðstandendur geta að leita til okkar.
Já.
Og það viljum við bara
geta
fá,
frá,
við viljum bara fá alla fjölskylduna á tónleika, því við viljum fagna saman.
Og þeir eru klukkan 8 á föstudagskvöldi í Háskóla Bíó og með þess alveg erum við miði X.3.
Já, og best. Leit aldrei hvort að reikin og skur reikur inn.
Nei, ég höfði
aldrei við það. Það er aldrei við það.
Bestu þakir fyrir komuna og við hvetjum líka alltaf til þess að gerast ljósberar.
Já, endilega.
Bestu þakir.
Takk fyrir
okkur. Hver nótt með þér?